Разглеждаме и аз ще обявя мотото на беседите за тази седмица. Наистина ли човекът на 21-ят век се нуждае от Бога? Казвам Бога, като с това подчертавам факта, че човечеството не само се нуждае от някакъв Бог, а от Богът на свещеното писание, личният Бог, Творецът на всемира, приятелят на човечеството, този Бог, който не стои далеч някъде горе и управлява всемира, като оставя своите деца да страдат тук на земята. За тези от вас, които не са били на тази поредица и тези от вас, които не бяха снощи на беседата, ще повторя заглавието. То е: ако Бог е Бог на любовта, ако Той е наистина Бог на любовта, защо се случват лоши неща на добрите хора? Защо невинните хора страдат? И за да направя връзка между темата от снощи и продължението, което сега ще имам, аз ще се опитам съвсем накратко, конспективно, да обобщя това, което казах вчера, за да направим връзката и прехода към това, което искам да кажа тази сутрин. Факт номер едно, който ние разгледахме. Човекът е нещастен и той е нещастен, защото страда, според думите на един голям психолог, психиатър и невролог, от едно убийствено чувство на липса на смисъл в живота. И ние не можем да решим този проблем, докато не решим този основен проблем за смисъла на човешкият живот. И както ще разберете в края на беседата, три големи личности, които правят епоха в своята област. Епоха. Един психиатър, един невролог и един физик свързват смисъла на живота, на човешкият живот, с вярата в Бога. Това накрая. Факт номер две. Намираме го в текста, който прочетохме вчера в Откровение 12:7-9. Факт за междузвездните войни, този път реални, не по телевизията. И съществуването на един противник, едно извънземно същество, надарено с много мощ, много интелигентност и много направило от себе си едно същество на злобата. Към този факт спада и това, че Бог е наклеветен. Значи съществуването на противник, космическа война и Бог е наклеветен пред целия всемир. Факт номер три. Човекът е предупреден за съществуването на злото и то по-подробно, отколкото е записано в доклада, за което четем в Битие 2 глава. Към този факт прибавяме и следното. От Битие 1 глава и особено 31 стих и текстовете след всеки творчески ден, разбираме, че Бог не може да бъде обвинен за анархията и проблемите на този свят. Защото всеки ден докладът казва: и видя Бог, и ето всичко, което беше направил, всичко, което беше направил, беше добро. А за последният творчески ден, когато човекът, короната на неговото творение, излиза от под неговата ръка, заключението е, фацита е: и видя Бог, и ето всичко беше твърде добро. Забележете кога се появяват проблемите. Ако прочетете текста в първия текст в Откровение, ще видите, че стана война, там пише, стана война на небето, биха се Михаил и неговите ангели и Сатана и неговите ангели, той биде свален на земята. Кой биде свален? Текста категорично казва, свалена беше онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана. За появата на тази земя, на тази змия, четем в трета глава на първата книга на Библията от Битие, но преди това четем, и това е факта, че Бог предупреди човека, а че го е предупредил с повече подробности, отколкото са записани в краткия доклад на Битие, втора глава, четем следното. В края на Евангелието на любимият ученик Йоан, той казва, има и много други знамения, и други чудеса, и други факти, които направи Исус Христос, които не са написани в тази книга. Защото ако бяха били написани, не би стигнала да побере книгите. Благодаря. И още един текст. Нека да сравним двата текста, за да разберете как да кажа, намека, който Ева прави без да иска, с което дава основание да твърдя, че Бог направи своето предупреждение много по-детайлно, отколкото го имаме тук. Господ казва и Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да едеш. Но от дървото за познаване на доброто и злото да не едеш от него. Има ли нещо друго тук, освен тази негова заповед? Има ли други думи? Не. Защото в деня, когато идеш от него, непременно ще умреш. Чуйте сега как Ева предава заповедта на Бога. Жената рече на змията, от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза, да не едете от него, как би трябвало да продължи текста, защото? А какво е вмъкнато? Да не се допрете до него. Значи, сбитата информация показва, че Бог от думите на Ева е дал много по-обширна информация, за да не бъдат измамени първите хора. И злото дойде след като тази змия, за която говорихме в Откровение 12 глава, влезе в своята роля. Факт номер 4, който извеждаме от първите две глави на книгата Йов. Страданието, това, че човек страда, не означава, че е неправеден и не е обичан от Бога. Това заключение е нелогично и небиблейско. Регистрирахте ли факта? Няма пряка зависимост между страданието или да го изразя по друг начин. Не винаги има пряка зависимост между страданието и моят живот. Факт номер 5. Книгата на Йов ни показва Бога като един обичащ Бог, а освен това, ако мога да се изразят така, книгата Йов и нейните първи две глави ни показват по един драматичен начин разпределението на ролите, ако мога да се изразя така. Кой какво прави, както видяхме. И то по думите на противника на Бога, който казва, нека да отворим съвсем набързо книгата Йов, в първа глава, самият противник на Бога заявява, като по този начин несъзнателно прави описание на това какъв е Бог. Описание, на което биха могли да завидят много исти. Баптисти, адвентисти, християни. И Господ рече на... така. Господ казва, вижте възхищението, с което говори Бог за Йова. Гордостта, с която говори. Башеното чувство. Обърна ли си внимание на слугата ми Йова? Няма подобен на него на земята. Праведен, благочестив, непорочен, бои се от Бога и се отдалечава от злото. Приказка. И отговора на Сатана. Дали без причина се бои Йов от тебе? И сега, кой какво прави? Не си ли обградил отсякъде него дома му и всичко, що има? Не си ли поставил защитна стена срещу злото? Благословил се делата на ръцете му, имота му се умножил. Какво прави Бог? По думите на противника му? Благославя, пази, защитава, обича, дава, грижи се. Факт номер 6. С това, което прави, Сатана разкрива своите възможности и своя характер. Номер 1. Способността да повлиява човешкият ум. Накарали савците и халдейците да дойдат и да отнемат част от богатството на Йов? Да. С факта, че той пуска огън от небето, показва, че има изключителна сила. И фактът, че Сатана беше в състояние да предизвика бурен вятър, който събаря къщата на най-възрастния брат и убива децата му, показва, че той има известна сила над природните стихии. Факт номер 7. Присъствието на Божиите синове, другите интелигентни същества във всемира, които са свидетели на клеветите на този противник, които той отправя срещу Бога и срещу човек. Факт номер 8. Колкото и важна да е верността на Йов по отношение на Бога, в този случай, в контекста на великата борба, в контекста на тази космическа война, този аспект е все пак второстепенен. Централният въпрос е характерът на Бога. Що за личност е той? Наистина ли той е толкова добър, за колкото се прави, че е? Факт номер 9. Бог е решил да свържи себе си оправданието на своето име с нас, хората. И този факт трябва да бъде разбран. Нека не забравяме, че характерът на Бога е поставен на изпитание. Не Йов, не аз съм на подсъдимата скамейка. Бог е на подсъдимата скамейка. Най-опасният аспект в личността на Сатана е факта, че той върши злото и след това го приписва на Бога. Остава да отговорим на въпроса, след като Бог е решил да свържи себе си оправданието на своето име с нас, хората. Факт, който е много важен. Тъй като цялото свещено писание от Битие до Откровение описва Бога като един Бог на любовта, милостта, търпението, справедливостта, прощението и състраданието. Ако Бог беше унищожил Сатана още при първият белег на непокорство и бунт, той нямаше да бъде считан повече за един от обитателите на другите светове за един справедлив, милостив, честен, състрадателен и изпълнен с любов Бог, повече отколкото ние считаме фашистите, които при първата проява на недоволство унищожаваха безогледно хората. Бог не е фашист. Той е един благороден цар, който ръководи всемира чрез морални закони. И той, без да нарушава тези закони, ще постави край на проблема на греха и злото пред очите на тези други наблюдаващи го интелигентни същества по един справедлив и открит начин. Поради тази причина, въпросите в книгата на Йов за характера на Бога са поставени в контекста на страданието, защото тогава именно те се задават. И за да докажат това, ще ви кажа следната истинска история. В църквата, в която посещавам в Австрия, в град Линц, младите хора решиха да направят една анкета. Предишната седмица бяха раздали известни брошури за Бога, за вярата, за религията. И сега искаха да съберат мнението на тези, които са получили тези брошури. Един от тези млади хора разказва следното. Звъняхме на много врати и всички врати ни бяха затръшвани. Хората казаха, че не се интересуват от Бога. Аз казва, реших този път да се помоля пред следващата врата и казах, Господи, не би ли ми дал една душа, на която да говоря за Тебе? Звъди, вратата се отваря, един млад човек, той казва с съпругата си, за какво са дошли, и младият човек казва, вижте какво, това никак не ме интересува. Вяра в Бога, аз имам такива преживявания като дете, че не желая да чуя нищо за никакъв Бог. Този младеж пита, добре, не бихте ли ми казали за какво става дума? Казва, имах такива родители, които и така нататък. И още казва, защо Библията е против хомосексуалистите? И младежа с съпругата си пита, това личен ваш проблем ли е? Казва, да. А бихме могли да разговаряме по-дълго на тази тема. Какъв друг проблем имате? И той казва, бих вярвал в Бога, ако мога да си отговоря на въпроса, защо невинните хора страдат, след като има един Бог на любовта? Защо той не постави край на злото? Казах, че Бог е решил да свържи оправданието на своя характер, защото характерът на Бога, това е проблема. Това е темата. С нас хората. Характерът на Бога, който е наклеветен пред целия всемир. Хората са в космическа война, чието последствия се простират отвъд пределите на нашата малка планета. Независимо дали знаят това или не, дали го разбират или не, дали му обръщат внимание или не, то е един факт. Йов също не знаеше какво се разиграва зад кулисите. Но чуйте него, вижте неговият отговор. Когато в края бедствията му биват представени, но след друго по убийствен начин. Какво каза Йов? Какво бихме казали ние като хора? Кой би бил първият въпрос, ако на нас се случат тези бедствия едно след друго? Разбира се защо. Въпрос, който е легитимен. Но аз ви питам в контекста на великата борба, в която става дума за характера на Бога и за взаимоотношенията човек-Бог. Бог твърди, Йов и всеки един от вярващите са моите най-добри приятели. И ние сме приятели, защото между нас има връзки на любов. И Сатана казва, нека да видим, нека да видим. Каква е основата на вашето приятелство? Аз твърдя, че вие сте търговски партньори. Нямам нищо против. Но приятели? И когато ние започнем да задаваме въпроса, защо Господи? Защо Господи? На чия страна заставаме? Без да искаме? Аз не казвам, че не е право да се задават въпросите. Не ме разбирайте погрешно. С Бога може да говорите на всяка тема. Да описвате всяко ваше състояние. Да говорите за депресиите си, за проблемите си, за... Стига да не забравяйте някой път и да му благодарите. Думите на Йов. Йов стана, раздра дрехата си, мъката си изрази и след това падна на земята и се поклони. За кое? Вау! Какъв Бог! Той знаеше, че този Бог, въпреки, че ние нямаме, той няма познанието, което ние сега имаме. Той няма отдръпнатата завеса. Битката, която става зад кулисите му, не му беше известна. Но той познаваше Бога и знаеше, че това не може да дойде от него. Това е факта. Да познаваш Бога така интимно, че да знаеш. Каквото и да се случи в твоя живот и в моя живот. Един факт остава непроменен. Ние стоим в центъра на неговия интерес. Въпреки това, ние сме обичани. Йов разкрива принципа, че сред цялото човешко страдание някои хора ще останат верни на Бога и ще опазят неговият закон, като по този начин ще помогнат да бъдат отхвърлени обвиненията срещу Бога в великата му борба с този космически враг. Не всички страдания ясно идват като един вид изпитание, но страданието наистина дава възможност да се отговори по такъв начин, че хората да могат да прославят Бога и да отхвърлят обвиненията на Сатана пред наблюдаващият ги всемир, въпреки че тези, които участват в страданието, може да нямат никаква представа за тази космическа битка. Като се среща с обвиненията и клеветите на своя противник, Бог използва човека да му помогне да отговори на тези обвинения. Докато този въпрос не бъде разбран, че Бог използва човека да му помогне в кавички да отговори на тези обвинения, ние няма да бъдем в състояние да разберем защо един всемогъщ Бог позволява царуването на греха, страданието и злото, което той неизбежно носи със себе си. Веднъж разбран, този пункт неутрализира някои, макар и не всички, напрежение за тези, които вярват в един обичащ Бог, но не могат да примирят тази своя вяра с човешкото страдание. До тук беше обобщението. Във връзка с това, бих искал да цитирам големия психиатър, невролог и психолог Виктор Франкъл, който казва следното. Един ден посетих една терапевтична група, която беше водена от една моя асистентка, доктор К. Обсъждаше случаят на една жена, чийто 11 годишен син неотдавна бе починал поради спукване на апендикса. Майката се беше опитала да отнеме живота си. Аз се включих в разговора и казах, затова беше доведена в клиниката на професор Франкъл. Представете си, че на една маймуна могат да бъдат поставени болезнени инжекции, за да се получи серум против полиомиелита. Ще може ли някога маймуната да разбере защо е трябвало да страда? Единодушно групата от пациенти, която се състоеше, така беше определил случаят, само от атеисти, каза, никога маймуната няма да бъде в състояние да разбере съображенията на човека, който е възвлякал в своя експеримент, тъй като светът на хората не е достъпен за нея. Тя не може да навлезе в неговите измерения. Сега аз бях наред да дам своят отговор. А това не се ли отнася по същият начин за човека? Мислите ли, че светът на хората е един вид последна инстанция, отвъд която не съществува нищо друго? Не трябва ли по-скоро да приемем, че самият свят на хората от своя страна е надвишен от един друг свят, който от своя страна е недостъпен за хората, на който единствено би могъл да се намери смисълът на живота? Лесно е, поради нашата ограничена човешка перспектива, да задаваме въпроса, защо Бог не постави край на злото? След като във всемира има едно зло същество, защо Бог просто не го унищожи? Все пак заключени в нашите ограничения, ограничени измерения на пространството и времето, неспособни да обхванем цялата картина, ние не разбираме, че въпросът за болката и страданието се простира далеч отвъд нашата малка планета. В книгата Йов ние започваме да разбираме, че въпросите за доброто и злото включват не само човека, но и други интелигентни същества във Вселената. Поради тази причина за нас е трудно да примирим един обичащ и всемогъщ Бог с човешкото страдание. Ако обаче човекът би прочел книгата Йов буквално, той би видял, че Бог все още не е унищожил злото. Не защото е слаб и не е в състояние да направи това, а защото той третира проблема в контекста и интереса на цялата Вселена. И следователно, решението не може да бъде дадено и приключено, проблемът не може да бъде приключен, докато не бъдат окончателно решени някои космически проблеми. Ограниченията на Бога следователно не са физически, че Той е малък и слаб Бог, а морални. Въпросът е, когато болката стане непоносима, когато страдаме извън мярка, не бихме ли предпочели да не бъдем въвличани в един спор, който е започнал в някой отдалечен ъгъл на Вселената някога си, преди да сме се родили, отколкото да страдаме поради този конфликт? И все пак единственият избор, който ни остава, не е дали да участваме или не, защото ние вече участваме. А чия страна да изберем? Ако обаче ние приемем тази истина за война между Бога и Неговия противник, конфликт, който започна в небето, но се води на земята, остава открит един жизнено важен въпрос, и докато той не намери своят отговор, целият този подход за великата борба просто не издържа критиката. И този въпрос е: какъв е този Бог, който остава в покоите на небето, а оставя нас бедните и нещастни негови творения да водим неговите битки тук на земята? Какъв е наистина този Бог? Прилича ли на военен командир, който никога не спи в студените и кални окопи, на чиято глава не прелитат шрапнели и наблизо до него не избухват гранати и бомби, а спи спокойно и натопло в защитните укрепления? Ако тази всемирна битка е действителна, ако Бог наистина се бори с този космически тиран, ако ние хората сме тези, които страдаме и стенем под товара на този конфликт, какъв е този Бог, който ни кара да участваме в една война, която е започнала в някоя друга част на творението, а самият той стои отстрани и наблюдава безучастно битката? Отговорът намираме отново в книгата Йов, този път в 19 глава, записан в 19 глава и там 14 и 19 стихове. Оставиха ме ближните ми и забравиха ме познайниците ми. И 19 стих. Всичките ми по-близки приятели се погносяват от мене и оние, които възлюбих, обърнаха се против мене. И сега. И сега. Йов 19 глава, 25 и 26 стих. Защото знае, всички са ме изоставили. Аз не съм този имащ, авторитетен, успяващ човек. Той е станал една купчина развалина, без нищо в този свят. Естествено е, че приятелите си отиват. За съжаление. Но, ето къде е пункта. Аз зная, че е жив изкупителят ми. И че в последно време ще застане на земята. И като излее след кожата ми това тяло, пак с плътта си ще видя Бога. Аз зная това. Ако ключът към разбирането на въпроса защо Бог позволява на добрите хора да страдат, се намира в първите две глави от книгата Йов, то ключът към разбирането на тези първи две глави се намира в Изкупителя, този в когото Йов изрази своята надежда въпреки болката. Исус от Назарет. Защото Исус по най-добрият начин отговаря на въпросите, които страданието на Йов повдига относно Бога. И никоя тема не разкрива по-добре Исуса от темата за творческата мощ на Бога. В края на диалозите с Йов, с приятелите му, Бог му се открива. И забележете, той не му обяснява проблема за трагедията. Той не му казва защо. Той дори не му се извинява, а задава няколко въпроса, с които в 38 глава, с които показва своята творческа мощ. 38 глава, 4 и 31 стих. Къде беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. 31 стих. Ти ли вързваш връзките на плеядите или развързваш въжета на Ориона? 39 глава, 26 и 27. Чрез твоята ли мъдрост ли ти нагоре ястребата и простира крилата си към юга? При твоята ли заповед си възвещава орела? Ти ли сътвори всичко това? И наистина, независимо от това, как човек вярва, че светът е сътворен и животът по него. Дали от Бога, описан от Йов, или поради сляпа случайност, както и да е станало това, сътворяването на тези милиарди галактики с милиарди слънца изисква колосална енергия. И аз ще дам само няколко факти за сравнение. Ще бъдат необходими 1 милион земни кълба, за да запълнят обема на нашето слънце. 1 милион земни кълба. А около 60 хиляди наши слънца са необходими, за да запълнят обема на звездата Антарес. 60 хиляди наши слънца. Една от звездите в нашата собствена слънчева система, наречена Млечен път, Бетелгюс, има големината на една четвърт от цялата наша слънчева система. Докато друга звезда, Алфа Херкулес, има обиколка, която е 25 пъти по-голяма от дължината на орбитата, по която Земята обикаля около Слънцето. Свят ли ви се зави? Почакайте малко. Между другото, дължината на орбитата, по която Земята обикаля около Слънцето, е 595 милиона мили в километри. 952 милиона километра. Умножете това по 25 и ще разберете обиколката на звездата Алфа Херкулес. Между другото, Земята се движи по своята орбита със скорост, която е 8 пъти по-голяма от скоростта на куршума. А се върти около своята ос със скорост от 1600 км в час. А обикаля около центъра на галактиката със скорост от 270 км в секунда. Помислете си само за секунда каква енергия се изисква, за да се изстреля в орбита нашата малка планета с обиколка от 40 000 км и тежка неизмерими тонове, да се завърти около нейната ос с скорост от 1600 км в час, да се движи около галактиката със скорост от 270 км в секунда и още няколко факта. Звездите в само нашата Слънчева система, телескопа, най-мощният телескоп Хабел, е проникнал до 14 милиарда светлинни години далеч в Вселената. Знаете ли какво означава това? Скоростта на светлината. Светлината се движи със скорост 300 000 км в секунда. Значи, телескопът е достигнал до там, докъдето светлината ще достигне след 14 милиарда години. Сега, съвременните астрономи са изчислили въз основа на статистически присмятане, оценки, че общият брой на всички слънца, звезди, е 10 на 25 степен, което ще рече астрономическо число. Ако един компютър би преброявал 3 милиарда слънца на секунда, за секунда, без прекъсване. 3 милиарда слънца в секунда ще му бъдат необходими 3 милиона години, за да приброи всичките звезди. И всичко това е случайно. И е логично да мислим, че е случайно. Ясно е, че се изисква изключителен интелект и изключителна енергия. А този всемир, състоящ от милиарди по милиарди галактики, всяко от които съдържа милиарди звезди, които могат да погълнат десетки наши слънца, кой прави възможно това? Случайността? Въпреки че Библията не говори много подробно за сътворението, тя говори с много подробности за Твореца. В Колосяно 16 глава и 17, 1 глава 16 и 17 стих, чрез когото всичко сътвори и направи и нас хората, и в Йоан 1 глава 3 стих, началото беше Словото, Словото беше Бог, Словото и Словото беше Бог, в начало всичко чрез Него стана и нищо от това, което е станало, не е станало без Него. И сега, въпреки че Писанието описва Исуса като творец на този огромен всемир, поддръжник на този огромен всемир, защото знаем, че Вселената се разбягва с точно определена скорост. Ако тя забави своето движение с хилядни от секундата, ние ще се отдалечим от Слънцето и ще замръзнем. Не дай Боже тя да забърза това разбягване, тогава ще се приближим до Слънцето и ще се изпарим като, в най-добрия случай, като русата сутрин пред слънцето или ще се опържим? Кой поддържа това? Позовавам се на вашата логика. Въпреки че писанието описва Исус като Творец, в Матея 1 глава 16 стих четем следните думи. А Яков роди Йосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус Христос. Представете си, скъпи приятели, Творецът на всемира, енергията, която изпрати Антарес и милиардите галактики във всемира. Астрономите твърдят, какво има след тези 14 милиарда светлинни години. Вероятно още 14 милиарда. И още 14 милиарда. Тази енергия, силата, която направи океаните, въздуха и слоновете, той смали себе си до едно безпомощно бебче, ставайки Бог в пелени. Доктрина, литургия, история, всичко просто е потопено в факта, че Творецът на всемира, главно командващият небесната армия, доброволно напусна комфорта и безопасността на небето и стана, така да се каже, редови войник на предната линия. Бог не стои далеч бездеен някъде горе, докато ние сме опустошавани тук от Сатана. Това, което Исус бе и това, което направи, наистина доказва, че Исус не само понесе на себе си атаките на врага по начин, по който никой друг човек не може да ги понесе, но и спечели войната, спечели битката, победата, която той обещава на всички нас. А за да можем да се радваме на придобивките на Исусовата победа, Бог трябваше да се отъждестви напълно с човека. Напълно с нас хората. Поради която причина и той стана човек. Той не беше човек. Той стана човек. И чудото не се състои в метафизиката на въплъщението, така да се каже. Този Бог, който можа да сътвори милиардите галактики, би могъл да направи себе си човек, да се въплати. Това, не това е проблема. Не в това се състои чудото. Чудото се състои просто в факта, че той изобщо пожела да стане човек. Галатянам 4 глава 4 стих. Като дойде изпълнението на времето, Бог се роди от жена, роди се под закона, като всеки един от нас. Защо? Исус се роди и живя съвършен живот и умря на кръста на Голгота? Отговорът може да бъде само един. Защото Бог толкова възлюби света, че даде себе си в личността на Исуса Христа. Дори скептика, философ, екзистенциалист Алберт Камю в един от своите по-малки бунтовни моменти написа следната, да разбра важността на отношението на Исус Христос към човека, въпреки че очевидно не го прие за себе си, и в своя труд бунтовникът пише следното. Внимавайте, това са думи на отявлен атеист, философ, екзистенциалист Алберт Камю. Христос дойде, за да реши два принципни проблема, които всъщност са проблемите на бунтовниците. Неговото решение се състоеше преди всичко в това, че той прие тяхното естество. Бог, човекът страда и страда с търпение. Той не би трябвало да бъде обвиняван по никакъв начин за злото, страданията и смъртта, тъй като самият той страда и умира. на наше място. Нощта на Голгота има толкова велико значение в историята на човечеството, пише скептика, атеист Камю, само защото Бог, очевидно отказвайки се този път от своите привилегии, понесе до край болката на смъртта и отчаянието. И все пак, страдайки с нас, Исус направи много повече от това да свържи себе си с човек. Чрез греха човекът се отдели от Бога и Христос умря, за да запълни тази пропаст. Като живя безгрешен живот, първо, той притежаваше съвършен характер, единственият характер, достоен за вечен живот, който Бог даде на човека при сътворението и който ще даде на всеки, който влезе в интимна, приятелска, неповторима връзка с Него и приеме Неговата жертва. Второ, Исус предложи своя съвършен живот, за да плати наказанието и вината за всички грехове, които човекът някога е извършил, които извършва и които ще извърши. Факт, който четем във 2 Коринтянам 5 глава 18 и 19 стих. До степен, текста казва, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им. И че повери на нас посланието на примирението. Бог направи, как казва текста, грях. Този, който не е знаел грях, за да бъдем спасени ние чрез него. Следователно, в момента, в който човек приеме факта, че на Голгота самият Христос заплати неговите грехове и след това се предаде на Исуса, като резултат от това приемане на заслугите на Исуса, когато Бог поглежда на този човек, той го вижда оправдан и спасен в неговата кръв. Бялата дреха на Христовата правда и неговите заслуги отнемат и покриват моите грехове. Приписването на Христовата правда в наша полза представлява основата на евангелската вест. Това, което Исус направи на Голгота преди 2000 години, ни гарантира увереността за вечен живот сега, не някога в бъдещето. Защото 1 Йоаново, 5 глава, 7 до 10-11 стихове казва: Този, който има сина, провокирам ви, ще има вечен живот. Има вечен живот сега. Това ви казвам, това ви пиша, за да знаете, че имате вечен живот сега. Не някога, сега. Но ако Бог сътвори всичко, тогава остава още един въпрос, който трябва да намери своя отговор. Бог ли сътвори Сатана? Откъде дойде този противник? Въпреки че книгата Йов не ни дава определен отговор на този въпрос, тя наистина представя една тема, която ни помага да разберем произхода не само на този противник, но и самото зло. Темата за свободната воля. В книгата Йов Сатана виждаме Сатана използва натиск, коварство, нанася бедствия, страдания, разболява Йов, принуждава го да се откаже от Бога. Какво прави Бог? Казва ли на Йов: Ти трябва да ми бъдеш верен, ти трябва да ми бъдеш верен. Та съм те благославил при всичките тези години. Ти трябва да бъдеш верен. Не, не. Не, не. Защо не? Защо не? Йов има право на избор. Това е първо. Второ, приятелите са свободни да обичат или да не, да прекратят приятелската връзка. Що за приятелство е това, когато аз ви насилвам да бъдете мои приятели? Що за любов е тази, при която аз принуждавам моята приятелка да се ожени за мене. Бог не постъпва по начина, по който постъпва така. Ако Йов би решил да похули своя Бог, както го съветва съпругата му, и да умре, Бог нямаше да го спре. Бог нямаше да го спре. Независимо от това колко голям натиск противникът упражняваше върху Йов, Бог не приложи никакъв натиск, за да му противодейства. Ако Йов искаше да остане верен на Бога, той трябваше да направи това по свой собствен, свободен, съзнателен избор. Защото Бог и Йов бяха и са приятели. И Йов напълно убеден в Божията доброта, наистина избра своя приятел. Верността на Йов дойде в резултат на неговия собствен свободен избор. Йов остана верен на Бога, защото Йов обичаше Бога. А не поради това, че Бог го заставяше. Именно тази любов на човека към Бога, породена от Божията любов към човека, произвежда единственият вид вярност и послушание, които Бог приема. Поради тази причина Исус заяви, че най-важната заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, всичката си душа и всичкият ум. Всичко друго следва. Този принцип за свободната воля не е ограничен само до хората. В първите две глави ние четохме за Божиите синове, които са свидетели на великата борба между доброто и злото, между Бог и Сатана. Бог желаеше да отговори на обвиненията на своя враг по начин, който да покаже на тези същества, пред които той беше обвинен в лъжа, на тези същества лъжата в обвиненията на врага срещу него. Ако Бог беше заставил тези космически представители да му бъдат верни на всяка цена, вие трябва да ми имате доверие, не ме ли познавате, тогава нямаше изобщо да е необходимо да отговаря открито пред тях на обвиненията на Сатана. Той просто би могъл произволно да го унищожи още от самото начало. И тези други интелигентни същества щяха да му бъдат послушни цяла вечност. Като роботи. От страх. Противникът, едно сътворено същество, също имаше правото да избира дали да служи на Бога или не. Четем в Езекиил 28 глава, с което отговарям на въпроса: Бог ли сътвори Сатана? Внимавайте много добре. Ще прочета първо текста в Исаия 14 глава, 12 до 14 стихове. Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата. В оригинала текста казва така: аз ще възляза на небесата. Аз ще възвиша престола си над Божиите звезди. Аз ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Аз ще възляза над висотата на облаците. Аз ще бъда подобен на Всевишния. Това същество имаше аз синдром. Проблема на аза. Добре, че ние го нямаме. Езекиил, 28 глава. От 12 до 15 стихове съвсем набързо. Внимавайте обаче на всеки израз. Сини човешки, дигни плат за тирския цар и кажи му тирския цар и олицетворение на Сатана. Така казва Господ Йова. Ти си. Вижте какво сътвори Бог. Ти си печат на съвършенство. Пълен си с мъдрост и съвършен по красота. Ти бе в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, сар, топаз и така нататък. Ти беше херовим помазан, за да засиняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен. Как сътвори Бог? Кого сътвори Бог? Бог сътвори Люцифер, син на зората, на светлината, защото желаеше целият всемир да бъде топлина, да бъде светлина, да няма мрак, да няма болка, да няма страдание, да няма омраза, да няма студ, да няма смърт. Свободната воля. Люцифер избра да направи от себе си дявол. Знаете ли какво значи дявол? Противник, бунтовник и Сатана. Какво значи Сатана? Враг, противник. Въпросът за правото на избор е от изключително значение за разбирането на човешките проблеми. Голяма част от болките и страданията днес са резултат от злоупотребата със свободната воля. Същата свободна воля, с която противникът на Бога злоупотреби някъде в космоса преди хиляди години. Новият завет допълва картината за ролята, която играе Сатана по отношение на болестите и страданията. За да спечеля време, понеже обещах на една сестра, че няма да завърши в 2 часа, няма да чета текстовете, но текстът е записан за тези, които се отбелязват. Матея 13 глава, 24 до 28 стих, в които се говори, че Царството Божие прилича на земеделец, който зася добро семе на нивата. Дойде обаче неприятелят и докато те спяха, пося плевелите. И учениците питат: Учителю, откъде дойде това нещо? Не посяли само доброто семе? Отговорът: неприятел, човек е направил това. Кой прави това? Кой прави това? Неприятелят. Лука 13 глава, това ще го прочита. Този текст ще прочита. Лука 13 глава от 10 до 16 стихове и ви моля, подчертайте си дебело този текст. Защото въпросите за това дали Бог е любов не се задават когато сме добре. Когато всичко върви добре, ние нямаме нужда от Бога. Интересна работа. Каква е нелогиката и непоследователността на атеистите? Когато всичко върви добре, те казват няма Бог. Така ли? Когато стане бедствие, ураган, земетресение или каквото и да било, питат какъв е този Бог? Интересно, няма Бог, а щом дойде проблем и страдане, виновен е несъществуващият Бог. Лука 13 глава от 10 до 16 стих. Една събота той получаваше в една от синагогите, ето и една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощи 18 години. Тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи, а Исус като я видя, помнете, Исус е Бог. И Бог е това, което е Исус. Бог е това, което е Исус. Това е една от главните причини, поради които Исус облече и пречовешкото естество, за да направи достъпен и разбираем характера на Бога, така укарикатурен, успешно укарикатурен от Сатана. А Исус, като я видя, повика и рече: «Жено, освободена си от немощта си». И положи ръце на нея, и на часа тя се изправи и славеше Бога. Този ден беше събота. Прескачам. Беше критикуван Бог, Исус Христос, но Господ в отговор рече на началника на синагогата: «В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или усела от яслите и го завежда за напоява? А тая, която е Аврамова дъщеря, която Сатана е държал вързана цели 18 години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка точно в този съботен ден, съботата, която е направена за човека? И сега започват трудната ми част. Дори обаче, когато човек приеме този сценарий за великата борба с един извънземен, злобен, тиранен Сатана, с Бога човека Исус Христос, с Йов, Едем, космическата война и прочее, много въпроси не могат да намерят свой отговор в тази формула. Някои неща дори с тази космическа перспектива не могат да намерят своето обяснение. Например, родители християни се молят до болка болното им дете да оздравее. Но то умира. Докато някой друг християнин благодари на Бога, че той му е поправил разварената пиралня. Защо на някои молитви се отговаря по чуден начин, докато други като че ли остават без последствия? И тук книгата на Йов ни помага да намерим своят отговор, който се състои в това, че ние нямаме отговор на всички въпроси. Независимо от това колко много книгата Йов разкрива делото, методите и характера на този космически натрапник Сатана, все пак историята на Йов оставя много въпроси без отговор. Какво да кажем за 7-те сина и 3-те дъщери на Йов, които загинаха под развалините на срутената къща? Дали са страдали дълго под тежестта на падналата къща, умирайки бавно от задушаване в това тясно пространство, или са загинали внезапно? Така или иначе, какво да кажем за техните мечти и техните неосъществени надежди, планове? Справедливо ли беше да бъдат убити тези млади хора преди да са изживели своя живот? Какво да кажем за слугите на Йов, които също без никаква вина бяха унищожени? След всяко бедствие се отърваваше един слуга. Четири пъти различни слуги казваха: само аз се отървах, за да ти известя това. Защо тези четири можаха да се избавят, да избягнат нещастието? По кой принцип бяха селекционирани те, докато другите бяха безмилостно убити? А какво да кажем за жената на Йов? Така наранена, така огорчена, че казва на съпруга си не само да похули Бога, но след това да умре с удоволствие. Защо изобщо трябваше да страда? Не знаеш ли Бог, че тя няма да бъде в състояние да понесе изпитанието? Книгата Йов не ни дава отговор на тези въпроси, мили приятели. Не ни дава отговор. Тя повдига завесата и ние разбираме някои неща, но ние нямаме всички отговори. Дори Исус, когато беше тук на земята, ни обясни всичко за доброто и злото или за това кой страда и защо. Прочитам текста в Лука 13 глава от 1 до 5 стих. Лука 13 глава от 1 до 5 стих. Съвсем бързо. В същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чиято кръв Пилат смесал с жертвите им. И той в отговор им рече: мислите ли, че тези галилеяни са били най-грешни от всичките, понеже така са пострадали? Казвам ви не! Казвам ви не! Но ако не се покаяте, всички ще загинете. Така или мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всичките човечи, които живеят в Ерусалим? Казвам ви не. Но ако не се покаяте, така ще загинете. Дори с разбирането на невидимото, така както ни е описано в книгата на Йов, остават неотговорени въпроси. Но къде не остават? Стават неотговорени въпроси в човешката област на познанието. Независимо от това каква религия притежава човек, каква философия или мироглед, независимо дали е еволюционист, марксист, геолог, биолог, медик или генетик, въпроси остават. Ние не знаем всичко за материята. Дори не знаем всичко за обикновеният гранит. И още по-малко можем да разберем всичко за великата борба между доброто и злото. Може би най-важната вест в книгата Йов се намира не в това, което тя ни отговаря за болката и страданието, а в това, което тя не ни отговаря. Тези празноти просто показват, че необяснимата трагедия е част от живота. И че тази трагедия няма да може да бъде разбрана от нас сега, както не беше разбрана от Йов тогава. Въпрос е като: защо тези от вас, които бяха с нощи? 14-годишният Арон Кушнер трябваше да умре на 14 години от прогерия, няма да получат своя отговор, докато не се срещнем лично с Исуса Христа. Защото сега виждаме отчасти, а тогава ще видим ясно. Това, което Йов наистина ни открива, е, че ние участваме в една всемирна битка между доброто и злото и че в тази битка Бог ни кани да му се поклоним и да пазим Неговите заповеди. Въпреки че често пъти ние не можем да проникнем отвъд ударите и трагедиите на нашия собствен живот, ние трябва да имаме доверие, че Бог в края ще превърне всяко зло в добро и всяка трагедия в триумф на Неговата доброта. Преди да приключа своята тема, най-после добра вест, бих искал да ви припомня казаното от бившия съдия на Върховния съд на Израел Хаим Коон и да го поставя до изказването на психиатъра, психолога, невролога, професора с 29 почетни титли, спечелени от най-реномираните американски университети, личността, която е преподавала в 129 университета и е правил анкети на 300 университета в Съединените щати, който разбира за какво става дума, личността, която е била в концентрационният лагер Освенцим и е оцеляла, казва следното. Така, съпоставим двата цитата. Първият. Върховният съдия, бившият върховен съдия на Върховния съд, Хаим Коон, нещо важно за него, той не е бил в концентрационен лагер. Казва следното. Ако аз бих сравнил себе си с велики учител и наш предшественик Спиноза, аз бих казал от негово име, че унищожението на милиони евреи по времето на Втората световна война, унищожението на милиони евреи от Хитлер, е последното и окончателно доказателство, че не може да има Бог. Ако би имало Бог, той не би бил един справедлив и милостив Бог, но един жесток тиранин. Един несправедлив Бог. Един Бог на беззаконието. Не един Бог, който не заспива, за да бди над своите деца. А един Бог, който изобщо не се интересува от тях. Вместо да приписваме на Бога жестокост, несправедливост и беззаконие, ние, ако ми бъде позволено да се изразя така, бихме му направили услуга, като отречем неговото съществуване. Той не е бил в никой от тези лагери. Следва изказването на професор Франкл, който е бил в Освенцим и там е загубил баща, майка, съпруга и всичко, което е имал. Защото там унищожиха и произведенията, които е написал. Той казва следното. Може сами да прецените, като поставите на визните двете изказвания, кой има право. От професионалния си опит, като психиатър и невролог, и от личните си преживявания се осмелявам да кажа, че за преобладаващото мнозинство от вярващите концлагеристи Бог не умря в Освенцим. Амин! С това свое твърдение аз се противопоставям на изказването на един американски равин, в чиято книга озаглавена след Освенцим, той се опитва да ни накара да повярваме в противоположното. Та той не е бил в Освенцим, пише Франкъл. Така както аз виждам нещата, казва тази изключителна личност, вярата в Бога е или безусловна, или в противен случай не става изобщо дума за вяра в Бога. Ако тя е безусловна, тогава тя ще продължи да съществува и когато 6 милиона души бъдат убити и унищожени в газовите камери. Какво да правим? Живеем в технически век. Ако тя е безусловна, тогава тя ще продължи да съществува и когато 6 милиона души бъдат унищожени в газовите камери. А ако не е безусловна, тогава тя, тук нека ми бъде позволено да използвам аргумента на Достоевски, ще престане да съществува в лицето на едно единствено невинно дете, което лежи на смъртно легло. Защото ние не можем да преговаряме с Бога, пише по-нататък той. Не можем да му кажем до 6000 души или от мен да мине до 1 милион, ще запазя вярата си в тебе. Но от 1 милион нагоре не може да се направи нищо и аз съжалявам, ще трябва да се откаже от вярата си. Скъпи приятели, които отделихте толкова много време, за да чуете това, което имам да ви кажа. Ние не можем да отминем религията. Защото, цитирам отново Франкъл, тя е един човешки феномен. Да, продължава той, израз на най-човешкият от всички човешки феномени. Именно на смисъла на живота. В действителност, по дефиниция, религията представлява, дебело подчертано, осъществяване на копнежа по намиране на последен, окончателен, върховен смисъл, дори тогава, когато нашият живот е сполетян от необяснима трагедия. Край на цитата. Не, още не. И тази моя дефиниция за религията е в съгласие с една друга, за която ние трябва да благодарим този път на физика Алберт Айнщайн. Той казва: "To be religious is to have found an answer to the question, what is the meaning of life?" С други думи, да бъдеш религиозен означава да намериш отговор на въпроса какъв е смисъла на живота. Алберт Айнщайн. А ето и още една дефиниция, която ни предлага този път философът Лудвиг Витгенщайн. Да вярваш в Бога означава да виждаш, че животът има смисъл. Както сами виждате, мненията на физика Айнщайн, на философа Витгенщайн и на психиатъра Франкъл съвпадат напълно. Оставям ви да прецените кой има право. Пак там страница така. Логотерапия, екзистенция, анализа, страница 282. И така, Йов е един миниатюр на всеки от нас. Всеки един от нас е Йов. Йов не е изключение. Така че въпросът е, ще докаже ли нашият живот, моят живот, че Бог има право в великата му битка с злото? Или моят живот ще докаже, че Сатана има право? Това е въпросът. Битката за Йов е същата, каквато е битката за всеки един от нас. Като не съгреши, като остана верен на Бога и опази неговите заповеди, Йов доказа пред целия го наблюдаващ всемир, че обвиненията на Сатана са празна лъжа. Как човек отговаря на изпитанията и изкушенията на доброто и злото, независимо колко безсмислено изглежда всичко това, решава на кого ще помогнем в кавички, че е прав в тази космическа битка, наблюдавана от целия всемир. На Бога или на Сатана? Християнството не ни обещава свобода от страданието. Напротив, то гарантира страданието, но и животът го гарантира. Това, което християнство може да направи, е да направи страданието по-поносимо, по-смислено. Защото това, което Йов ни показва, е, че чрез нашата вяра и послушание, болката и нещастието, макар често пъти необясними, за нас тук и сега, могат да имат последици, които, както казва Франкъл, да достигат отвъд това, което ние самите виждаме или разбираме. В един свят, където ще намерим отговор на въпроса, пълният отговор на въпроса за страданието. Абсолютната истина, абсолютната реалност идват от кръста на Голгота. Тук, на кръста, беше прикован самият Бог. И викът на бащата към своите деца: "Не виждате ли това? Не вярвате ли това? Не можете ли да го приемете?" Отеква пред целия всемир. За тези, които не желаят, не хаят, не могат, не искат да приемат Христос, животът, пише Камю, става абсурд. Абсурдът се роди, писа Алберт Камю, от сблъсъка на човешкият вик с безумната тишина на света. Въпреки че Камю чу звука на забиващите се в Исусовата плът гвозди, и въпреки че той чу Исус, вика на Исуса: "Свърши се", той не слушаше достатъчно внимателно, за да разбере, че този вик беше отговорът на безмълвата тишина на всемира. Че този звук беше отговорът на човешкият вик. Така за него продължи да съществува безумната тишина на един свят и един живот без смисъл. Това обаче, което Библията ясно учи, е, че грехът, страданието и злото няма да продължат вечно. Чета последният текст. "И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя, такива каквито ги преживяваме сега, преминаха. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога и с човеците, Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люди и сам Бог, техен Бог ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече. Нито жалеене, нито плач, нито писък, нито болка, защото първото премина. Представете ли си ново небе и нова земя, в които няма да има болести, няма да има високо кръвно налягане, няма да ви боли зъб, няма да има депресия, няма да има рак, няма да има войни, няма да има омраза, няма да има раздели, няма да има гробища, защото няма да има смърт. Трябва да се предадем на Исуса. Трябва да му се предадем сега. Дали вярвате това или не? Дали го приемате или не? Дори дали го желаете или не? Исус умря за вашите и моите грехове. Въпросът е, ще бъде ли неговата смърт за вас и мен на празно? Не би трябвало, би било трагедия. Скоро тази велика борба ще приключи. Единственият белег, който ще ни напомня, че противникът е съществувал, ще бъде носен от Исуса Христа. Неговите прободени ръце и нозе ще бъдат едно вечно свидетелство пред целия всемир за непроменимата, вечна, безусловна, ирационална, нелогична, божествена, агапе любов към един свят, който в по-голямата си част така и не го обикна. И видях ново небе и нова земя. Ти можеш да бъдеш там. Не, нека ми бъде позволена наглостта. Ти трябва да бъдеш там. Амин.